hyvää iltapäivää Jumalan raamatelle kaikille. Eikö se näin ole, että Israelin Jumala on suuri ja hän on meidän Jumalamme? Ja pyysin tuossa, että Keijo Tursilan ryhmäisen kanssa ottaisi tämän, koska se oleellisesti liittyy siihen, mitä myös tulee saarnaamaan. On todellakin hienoa olla yhdessä koolla täällä ja ylistää Israelin Jumalaa. Hän on valtavin suurin, jota me voimme aina ihailla, ylistää, palvoa, kehua. Nostaa hänen nimensä kunnioittaa. Ja pyydän teitä hetkeksi seisomaan, rukoilemme yhdessä tämän sanan kohdan puolesta, mitä tulee meille tänään julistamaan Jumalan sana. Me kiitämme ja ylistämme sinua, rakas taivaan Isä, että me saamme olla poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Ja tiedämme, että sinä olet Jumala, joka olet antanut Herran itsesi liittänyt Israelin. Sinä olet Israelin, sinä olet Iisakin, sinä olet Abrahamin Jumala. Mutta sinä olet myös meidänkin Jumalamme. Me kiitämme, että saamme antaa sinulle ylistystä ja palvontaa. Kiitos, Herra, kaikesta siitä, mitä sinä olet. Sinä olet ikuinen, sinä olet hyvä, sinä olet rakkaus, sinä olet pyhä, sinä olet vanhuskas, sinä olet pelastaja, sinä olet tehnyt meidän elämämme niin valtavia asioita. Olet antanut sen arvon, että meidän nimemme löytyy elämänkirjasta ja olemme pelastettujen joukkoa. Kiitos, Herra, että sinun sanasi saa tänään puhua meidän elämäämme. Rukoile pyhänkin, ota Herra valta, ota Herra ylitse sydämeni, jokaisen sydän ja avaa meidän Herra mielen ottamaan vastaan sinun sanasi. Kiitos puhut meille tänään, sanasi kautta, pyhän henkesi kautta. Kiitos Herra Jeesus, sinua me palvomme ylistämme. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Eli lähdettiin laulamaan Israelin Jumala suuri ja sitä, mitä Jumala on oikein puhunut tämän viikon ajan, mistä mä haluan teillekin jotakin ajatuksia tässä sanoa, niin se liittyy siihen, mitä tässä juuri äsken tein. Ylistimme Jumalaa. Mä haluan jotakin ajatusta puhua meille ylistämisestä. Mitä tarkoittaa tämä ylistäminen? Ja meillä on Raamatussa paljon kehotuksia, niin vanhan testamentin puolella kuin uuden testamentin puolella, siihen, missä meitä oikeastaan käsketään ylistämään Jumalaa. Käsketään ylistämään omassa henkilökohtaisessa Jumalan palveluselämässä. Mutta ennen kaikkea Jumalan sana kehottaa monesti meitä ylistämään yhdessä. Ja jotakin mä haluan täältä psalmista 95 ja ensimmäistä 11 jaetta. Niin siinä kerrotaan Jumalan ylistämisestä kolme asiaa. Ja näiden kolme asian kautta mä uskon, että Jumala jotakin tulee meille kaikille avaamaan tältä alueelta. Ensinnäkin haluan yhdessä teidän kanssa katsoa, mitä ylistäminen on. Miksi me ylistämme ja miten me ylistämme. Ne on mitään kaikki tärkeitä kysymyksiä. Että mitä se ylistäminen oikeastaan on? Miksi me ylistämme ja miten me ylistämme? Ja se löytyy psalmista 95 nämä asiat. Ensimmäinen jae eteenpäin. Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Hän on meidän turvakallimme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää. Virittäkää hänelle riemuvirsi. Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylivaltias. Hänen kädessään on maa, sen laaksot ja syvyydet. Hänen ovat vuorten korkeimmatkin huiput. Hänen on veri, hän on sen luonut, hänen on maa, hänen kätensä sen teki. Tulkaa, kumartakaa maa, polvistukaamme Herran luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampa, joita hänen kätensä kaitsee. Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo. Älkää paanuttako sydäntänne, kuten kerran, kun isänne koettelivat minua aukeumassa, meripanemassan luona. He saivat nähdä, mitä minä voin tehdä. 40 vuotta hyljeksin heitä, sillä näin heidän kulkevan harhaan, kun he eivät ymmärtäneet minun teitäni. Silloin minä vihassani vannoin, he eivät pääse lepopaikkaan, jonka olen heille luvannut. Mitä tämä ylistäminen on? Tässä on psalmissa meille tuossa jakeessa 1. Jakeessa 6, 7, 8 oikeastaan kuvataan, mitä tämä ylistäminen on. Se on toimintaa meidän jokaisen elämässämme, jossa me annamme äärimmäisen arvon jollekin. Jos meillä on joku asia arvokas, mitä sinä teet sillä? Sinä ylistät sitä, sinä alkoi nostat sen esille, sinä esittelet sitä muille. Sitähän on arvon antaminen jollekin. Se on tärkeä asia meille. Ja kun me puhumme Jumalan ylistämisestä, silloin me annamme arvon sille, joka on kaikkein mahtavin, kaikkein korkein, kaikkein suuremmoisin tässä maaplaneetassa koko maailmankaikkeudessa. Meidän Jumalamme. Israelin Jumala, hänen poikansa Jeesus Kristus. Ja miten me tätä ylistystä sitten teemme, niin se ylistäminen, se ei ole vain sitä, että se koskettaa jotakin meidän elämän osa-aluetta, vaan kun psalmissa sanotaan, että se koskettaa meidän koko persoonamme. Se koskettaa tuo ylistäminen koko meidän elämämme. Siellä jakeessa yksi sanotaan, että nyt iloiten laulakaa hänelle. Eli kun me ylistämme Jumalaa, sen tulisi jollain lailla kosketella meidän tunteitamme. Siis se on täysin epäraamatullista ajatella, että meidän sielumme ja meidän tunteemme ei olisi mukana ylistyksissä. Puhutaan sitten yksityisestä ylistämisestä tai Jumalan kanssa yhteisestä ylistämisestä. Eli me saamme osoittaa sitä tunnetta myös Jumalaa kohtaan. Ja tässä oikein kehoitetaan, käsketään iloitsemaan, iloiten hänelle, jotakin ilolla hänestä. Että sinä olet niin mahtava, että tässä tulee ihan iloinen mieli. Eli se koskettaa tunnemaa, mutta se ei saa jäädäkään siihen. Joskus meillä saattaa olla se ajatus, että ylistäminen on se vaan, että mitä enemmän on naurua ja hymyä ja iloa, niin se on vain ainoastaan ylistämistä. Vaan se täytyy koskettaa siis koko meidän persoonamme. Se koskettaa myös tuo ylistäminen meidän tahtoamme. Jakeessa 6, täällä sanotaan psalmissa 95. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaa hänen eteensä. Mitä tässä tuo psalmin kirjoittaja kuvaa? Että me teemme jotakin tahtomaailmassa, me päätämme ottaa tämän meidän kehomme ja teemme sillä jotakin. Ja mikä on parasta Jumala edessä, niin on kumartuminen hänen eteensä, polvistuminen hänen eteensä. Ja mä tiedän, että joskus helluntain piirissä, kun käytiin rukoukseen, en tiedä, onko eskistuunnassa ollut, niin kaikki polvistuivat. Se on musta ihan hyvä asento Jumalan eteen. Se on jo meidän tahtomaailmasta tuleva asento, osoitus siitä, sinä olet korkein. Meidän tulee olla sinun alapuolella. Me annamme sinulle korkeamman arvon kuin me itse olemme. Ja näin Jumala haluaa tämän psalmin kautta meille piirtää se, että kun me alamme ylistämään Jumalaa, niin meidän ei tarvitse välillä odottaa sitä tunnetta. Vaan me voimme tietoisesti tehdä tahtoratkaisun. Minä alan häntä palomaan ylistämään. Ja minä laitan vaikka polveni lattiaan, laitan käteni ylös. Se on minun oma päätökseni. Ja näin minä osoitan tietoisesti tahtomaailmassa, että näin minä haluan Jumala ylistää. Mutta se ei saa jäädä myöskään tähän. Vaan Jumala haluaa, että se koskettaa myös meidän ymmärrystämme. Ja tuolla jakeessa 7 sanotaan, kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo, ja sitten älkää paadutettu sydämelle. Kun me ylistetään Jumalaa, niin jollain tavalla se täytyy myös tulla tämmöinen ymmärryksen. Me tajuamme, millainen Jumala on. Hän on meidän hyvä paimenemme. Me olemme hänen laitumensa lampaan. Me ei tarvitse paaduttaa sydäntämme. Me haluamme kuunnella häntä. Ja me näemme hänet sellaisena, niin kuin hän itsensä esittelee pyhässä Raamatun sanassa. Ja silloin se koskettaa myös tänne järkeen. Eli huomaatteko, mitä ylistäminen on? Se on sellaista, mikä koskettaa kaikkia meidän elämämme osa-alueita. Se ei saa olla vain joku tietty osa meidän elämämme, vaan se on tunnetta, se on tahtoa, se on ymmärrystä, se on toimintaa. Ja siinä me annamme ylimmän arvon sille, joka on meidän mielestämme ihailuin, mahtavin ja korkein. Ja filippiläiskirjeessä Paavali 3. luvussa, jakeessa 7-8, hän sanoi näin, että vaikka hänellä oli paljon monenlaisia arvokkaita asioita, hän oli Benjamin sukukunnasta ja hän oli fariseus ja hän oli lain vanhuskautta, hänen erinomaisen hyvä ihminen. Kuitenkin hän sanoi, että hän pitää kaiken tuon roskana. Miksi? Koska hänellä oli arvokkaampaa Jeesuksen Kristuksen tuntemaa. Hän valitsi arvokkaamman asian. Hän jätti aivan kuin muut toissijaiseksi asiaksi. Sitten siellä Matteuksessa, kun Jeesus kertoo valtakuntavertauksen, että muistatte 13. luku 45 ja 46 jakeen, miten siellä hän sanoo, että Jumalan valtakunta on kuin mies, joka etsii kallisarvoista helmiä. Ja lopulta, kun hän löytää, niin hän myi kaikki, mitä hän oli, jotta sai tuon asian. Eli se oli kaikkein arvokkain se helmi, se kivi, mitä hän etsi ja metsästi, ja kun löysi, niin kaikki muu menetti merkityksensä. Jotakin tällaisesta on kysymys, kun me puhumme Jumalan ylistämisestä. Se on niin kuin kaikki kaikessa meille. Hän on meille kaikki kaikessa. Meidän tunteemme liikahtaa, kun me ajattelemmekin Jeesusta. Meidän tahtomme pyrkii tekemään sitä, mitä hän meille valaisee sanassaan. Kun me vaan ajattelemme hänen sanansa. Se on jotakin niin kokonaisvaltaista. Se koskettaa meidän yhteistä jumalanpalveluselämää, mutta se koskettaa ihan myös sitten, kun me lähdemme sinne arkeen. Ja kun me olemme siellä, jossa ei sitten muita ole ehkä katsomassa, mitä me olemme ja mitä me teemme. Joskus tuossa parikin kertaa on tapahtunut niin, kun me ollaan perheineen käyty tuolla Tallinnassa. Ja sitten siellä kesää vietetty joitakin päiviä, niin meillä on sattunut sellainen, en mä sano sitä nyt hauskaksi yhteensattumaksi, ei täällä sattumaa yleensä maailmassa ole. Vaan me ollaan siellä Tallinnan vanhassa kaupungissa oltu kävelemässä, niin yhtäkkiä siellä on katsonut, että mitä tuolta tulee. Siellä kuullaan rumpujen pärinä ja yhtäkkiä me katsotaan, tämä on useampi kerta toista. Mä ihmettelin, että miksi aina tulee sitten juuri silloin, kun me ollaan siellä. Ja sieltä tulee iso kasa sellaisia kaapuihin pukeutuneita nuoria, mä sanoisin 2-40 siltä väliltä. He juoksevat Tallinnan vanhan kaupungin kaduilla sille ja ne siellä rumpuja oikein hakkaavat ja laulavat omalle Jumalalle Hare Krishna. Ja se on sellainen oma lahko, joka sitten ajattelee, että minussa löytyy se Jumala, minä olen se Jumala. Ja he ovat sitten supervalaistuneita. Ja sitten he käyvät siellä vähän ilottelemassa kadulla ja karkeloivat sitten, laulavat siellä Hare Krishnaa ja muuta. Mä katselin niitä menoa, niin mä toisaalta ajattelin, että vaikka ne tosi pielessä oli, ihan harhassa oli, niin miten ne antautui siihen? Miten ne antautui siihen? Miten ne uskas olla niin rohkeita? Ja mä uskon, että tässä on meillekin ihan hyvä sellaista puhuttelua, että mekin voisimme, kun me ylistämme Jumalaa, niin me voisimme hetkeksi ehkä unohtaa siinä niitä vierustoveria, ajatella mitä muuta ajattelee. Koska mehän palvelemme ja palvomme ja ylistämme Jumalaa yhdessä ja silloin me ei niin tarvitse ajatella nyt, että mitä se toinen ajattelee. Jos minä vaikka nostan käteni ylös tai minä polvistun tai minä vaikka taputankin Herralle. Nimittäin Herra pitää siitä, kun häntä ylistetään. Hän todella nauttii siitä todella paljon ja hän jopa kehoittaakin meitä siihen. Ja mä jotenkin haluan kysyä ihan meitä kaikilta itselläkin, että miten se ylistys tänä päivänä näkyy meidän elämässämme. Ja annammeko me todella niin kuin arvoa siihen, annammeko me todella sydämestämme arvoa, kun me tullaan yhdessä palvomaan ylistämään Jumalaa. Joskus kun vuosia menee, olet varmasti tunnistat, kun sanon tämän, kun me tulemme yhteen ja me laulamme ehkä sen saman laulun tai muut, niin olemmeko me kaikki sydämestämme mukana siinä? Olemmeko mukana vai onko niin, että suun käy ja tuttu laulu ja ajatus lentelee siellä sun täällä, että suunnittelen niin tuossa pitää käydä kaupassa ja ensi viikolla on tuo asia ja muuta. Ja tämä ajatus lähtee muualle. Mutta jos me olemme suurta kuningasta täällä kohtaamassa, niin kuinka paljon me tulisi aivan kuin herätä ja pysäyttää itsemme, että hyvänen aika. Tämä aika on annettu Jumalalle. Tämä aika on annettu, kun me tulemme yhteen Jeesukselle, Kristukselle. Ja mitä hän haluaa meiltä? Hän haluaa, että me yhdessä kuuntelemme hänen sanansa, mutta me myös häntä ylistämme ja me kiitämme. Annamme hänelle sen arvon, mikä hänelle kuuluu. Itse mä olen tunnistanut, mä uskon, että täällä ei ole yhtään sellaista, joka joskus on ollut tullut Jumalan palveluksen siten, että kun täällä on esimerkiksi ylistetty ja johdettu koko seurakunta ylistykseen, niin ajatus on jossakin muualla. Tai pahimmillaan ollaan arvostettu. Emmehän me anna ylistystä toinen toiselle, me annamme täällä ylistystä eri laulujen, eri laulutyylien kautta. Me annamme sen Jumalalle. Tämä on Jumalalle tarkoittava valmius. Ja siihen kuuluu oleellisesti, niin kuin psalmi kehoittaa, niin monta kertaa, ylistäkää häntä. Ylistäkää häntä. Ja joskus ajattelee, että kun pitkään on uskossa ollut, niin Jeesuksestakin saattaa tulla niin tavallinen, että me emme näe sitä valtavaa arvoa ja sitä valtasuuruutta, mikä hänellä on. Että on niin totuttu jo siihen uskovaisuuteen ja kaikkeen siihen, että me emme enää innostu hänestä. Me emme enää sillä lailla oikein sykäydä, että valtava Jeesus, mahtava Jeesus, minun synteeni sovittaja. Kaikesta tulee liian tavallista. Mä uskon, että Jumala ei halua sitä, koska hänestä löytyy aina uutta ja ihmeellistä. Kun me vain jaksamme vaikka etsiä ne kasvoja, niin aina jotakin me löydämme hänestä valtavaa ja ylistämisen arvoista. Joskus meitä saattaa pelkokin sitoa. Me haluaisimme, mutta meitä pelottaa. Syitä voi olla monenlaista. Mitä toinen sanoo tai teetkö minä sen väärin tai muuta. Niin siinäkin Jumala varmasti haluaa tänään meitä kaikkia auttaa. Että me voisimme ylistää häntä niin kuin Raamattu meitä kehoittaa. Osoittamaan tunteemme. antamaan tahtomme, antamaan mielemme, antamaan kaikkemme hänelle, hänen palvontansa. Me olemme palmusunnuntaissa ja lähestymässä tuota suurta juhlaa, jolloin Jeesus Kristus pitkäperjantaina kärsi ja kuoli syntimme edestä ja sunnuntain päivänä ylös nousi. Kiitos Jumalalle siitä. Erityisellä tavalla palmusunnuntaissa me muistamme, kun Jeesus ratsastaa Aasiaan Jerusalemiin. Mitä tapahtuu siellä? Ihmiset ottavat erilaisia tällaisia lehviä ja asettaa ne Jeesuksen aasin eteen ja huutavat Hoosiana. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. He ylistivät, he palvoivat, he pyysivät Herralta apua. Ja lopulta, kun Jeesus menee palmusunnuntaina temppeliin ja alkaa puhdistamaan temppeliä, niin siellä on myös pieniä lapsia, jotka myös laulavat tätä samaa ylistystä. Jotkut fariseukset sanoivat, että ne loukkaantuivat tähän ajatukseen, että miksi tätä Jeesusta nämä lapset ja nuoret ylistävät ja kiittävät. Niin Jeesus sanoi, että lasten ja imeväisten suusta minä olen valmistanut kiitoksen. Eli ajattele, että siellä on lapsenomaiset, he näkivät Jeesuksen. Lapsenomaiset, ne joilla lapsia, nuoria, he palvoivat. Ja mä uskon, että kun mekin saamme tulla enemmän tässä meidän uskossamme terveellä tavalla lasten kaltaiseksi, niin me saamme ihmetellä, kun pieni lapsi meidän suhteessa. Me saamme häntä palvoa, ylistää, kiittää, millainen hän on. Me tiedetään, että pienet lapset hän tykkää aina kehua sitten isiä, että mun isi on vahvempi ja parempi ja taitavampi kuin sun isi. Niin silloin, kun meissä on tämä tietynlainen lapsen kaltaisuus tässä lapsessa, silloin myös helpommin tämä ylistys ja kiitoskin tulee Jumalalle. No miksi me ylistämme? Se jakeessa 3 oikeastaan paljastuu. Tää sanotaan näin, Herra on suuri Jumala ja kaikkien jumalien ylinvaltias. Syy miksi me ylistämme, siellä on oikeastaan 2 syytä, mutta tämän sanon ensin sanoa, on se, että ylistämme joka tapauksessa jotain. Siis meidät on rakennettu, kun Jumala loi sinut ja minut ja kaikki ihmiset. Meidät luotiin palvomaan, ihailemaan ja ylistämään ja antamaan arvoa jollekin meitä suuremmalle. Ja tänä päivänä, kun me katselemme ympärillemme, me näemme ihmisiä, jotka etsivät arvoa, etsivät kohdetta, johon haluavat laittaa tuon ylistyksen ja palvomaan. Eli täällä puhutaan, että Herra, Israelin Jumala, on yli kaikista muista jumalista. Eli tuohon aikaan, kun psalmit kirjoitettiin, oli kansoja, jotka aina ajattelivat näin, että on olemassa eri jumalia. Nyt on vain kysymys siitä, että kenen Jumala on korkein, mahtavin ja yli. Ja tässä Jumala itse ilmoittaa meille, hän on se. Tänä päivänä tietysti ajattelemme, että no mehän tiedämme, että ei ole tällaisia jumalia ja ne ovat epäjumalia nämä muut jumalat. Mutta mä heittäisin vastakysymys, että onko todella näin, että tänä aikana ihminen ei mukaan enää ylistäisi, kun ei usko jumalia, ole pääosa paljon ihmisiä, jotka kieltävät Jumalia. Mä sanoisin, että he edelleenkin ylistävät jotakin. Meidät on luotu ylistämään ja palvomaan, etsimään ihailun kohde, ja sitä tänä päivänä ihmiset tekee kaikki. Ei ole olemassa ryhmiä, jossa sanotaan, että tässä on ihmisiä, jotka ylistävät ja palvovat, ja tässä on ihmisiä, jotka eivät tee niin. Vaan kaikki me etsimme jotakin, jota me haluamme ihailla ja palvoa. Mikä on se meidän Jumalamme? Onko se Israelin Jumala? Onko se Raamatun ilmoittama Jumala? Vai onko se joku muu Jumala? Meille se suuri Jumala, jota me palvomme, miksi me ylistämme, me aina valitsemme Jeesuksen. Jeesus Kristus on se, joka on ainoa, joka ansaitsee kaiken ylistyksen, kaiken kunnian, kaiken palvonnan, kaiken Jumalan. Ja me haluamme sitä tietoisesti harjoittaa meidän elämässämme yhdessä ja ihan yksin. Mä uskon, että se on tärkeää, että me paljon myös ylistämme yksin. Koska se on myös valmistautumista meidän yhteiseen ylistykseen ja palveluun. Jos me olemme hyvin valmistautuneet kodeissamme, että nyt minä lähden sunnuntaina tai tiistaina Herraa palvomaan ja Herraa palvelemaan, niin tiedättekö, se tulee myös vaikuttamaan meidän yhteiseen ylistykseen. Siellä on sellainen merkillinen Jumala läsnäolo ja tuntuu, hänen läsnäolonsa tuntuu, kun me olemme jo valmistautuneet omassa elämässämme kohtaamaan yhdessä. Ensin yksin, mutta sen jälkeen yhdessä meidän Jumalamme. Tänä päivänä on monenlaisia jumalia. Ja siksi on tärkeää, että me valitsemme vain oikean ja oikean kohteen. Toinen asia, miksi me ylistämme, on ihan sen tähden, että Jumala käskee siihen. Jos Herra sanoo meille, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa kaikille luonnolle, mitä me teemme? Me teemme sitä. Emme lähde kyseenalaistamaan meidän vapahtajamme, hänen suurta auktoriteettia. Samalla lailla, kun hän sanoo, vielä useamman kerran hän kehoittaa ylistämään. Ja itse asiassa Kairos-kurssilta opin sen, että miksi me viemme evankeliumin sanomaa eteenpäin. Me viemme sen tähden evankeliumin sanomaa eteenpäin, että ihmiset hylkäisivät turhat epäjumalansa ja valitsisivat ylistämisen kohteeksi Jeesuksen Kristuksen. Sen tähden me viemme sanomaa, että ihmiset vaihtavat epäjumalansa, turhat epäjumalansa, mitä ne sitten itse asiassa ovatkaan. Oli ne ihmisiä, oli ne asioita, mitä tahansa, ja vaihtavat sen Jeesuksen Kristukseen. Ja silloin lähtee se ylistys oikeaan suuntaan, oikeaan kohteeseen. Ja mä uskon, että kaikkien unelma on nähdä, että ajatelkaapas, että Eskilstunassa vielä suurempi joukko ylistää elävää Jumalaa. He valitsevat tämän ainoan todellisen Jumalan. Nimittäin kaikki muut epäjumalat, miksi Jumala haluaa, että häntä ylistetään palomaan? Me täytyy kysyä myös näin. Miksi? Jos me alamme palomaan jotakin toista kohdetta, joka ei ole itse meidän raamattomme Jumala, niin se tuhoaa meidät. Kaikki epäjumalat, joita me alamme palvomaan, ne loppujen lopuksi meidät tuhoaa. Oli se sitten valta, oli se sitten raha, oli se sitten ihmiset, mikä tahansa. Jos me alamme antamaan arvoa, kunniaa, palvontaa, kehuja jollekin muulle kuin Jeesukselle, niin silloin meille käy huonosti. Se tuhoaa. Epäjumalan se pahin asia meidän kohdallamme, se tuhoaa meitä. Mutta painta on nähdä, kun olette nähneet tässä maailman historiassa on ihmisiä, jotka ottavat myös palvontaa itselleen. Ja ajatellaan Hitleriä tai ajatellaan monia suurmiehiä. Heillehän annettiin, osoitettiin paljon palvontaa. Ja sitten kun mennään Raamatulehdille ja luetaan sieltä historiaa, niin oli paljon ihmisiä, jotka tekivät itsensä herraksi ja jumalaksi. Muun muassa Rooman keisarit. He halusivat sen palvonnan, mikä kuului Jumalalle. Pahinta on tällä, että otetaan se jumalat ja palvonta vastaan, koska se turmelee tuhoa lopulta sen palvottavankin. Nimittäin meitä ei ole luotu sellaiseen. Ja katsokaapas ympärille, kyllä tänä päivänä ihmiset osaa länsimaissakin palvoa. Mennään katsomaan teinikulttuuria, niin sieltä löytyy Justin Bieberia ja sieltä löytyy vaikka minkälaisia ruhtinaita ja kuningattaria ja kuninkaita, joille ihmiset antavat täyden varauksettoman ihailun palvonnan. He huutavat, he taputtavat, heidän silmänsä loistavat, kun he katsovat, siellä on se minun idolini. Näin tapahtuu. Katsokaa TV-ohjelma joskus, kun ne siellä tapahtuu, niin se on se silmän pala, se hurmioinnin, se kiljuminen. No Elvis Presley voi olla monelle teille tuttu ja siellä nämä naiset kiljuivat ja huusivat ja olivat hysterian partaa. Siinä on jonkinlaista palvontaa, mutta aivan väärään kohteeseen, joka tuhoaa palvoja pahimmillaan ja ennen kaikkea sen palvottava. Nousee niin kuin pää, kihahtaa pää ja sitten käy huonosti. Siksi on tärkeää, että me ylistämme ja valitsemme ylistyksen kohteeksi aina Jeesuksen. Emme valitse itseämme, että minä haluan ja minua pitää huomioon niin edelleen. Emme valitse mitään addiktiojumalaa epäjumalaksemme, mikä sitä meidän tyhjää sydäntämme täyttää ja saa aikaan sen mielihyvän, vaan me haluamme mielittää ja tuottaa mielihyvää Jeesukselle. Antamalla hän kiitosta, palvelemalla häntä pyhyydessä ja pelossa hänen tahtonsa mukaan. Ja silloin alkaa elämämme tulla tasapainoon. Ja se tasapainon ylistys, mikä Jumala haluaakin sinne. Ja mä erityisellä tavalla, kun mietin tätä ylistämistä, niin ajatelkaa, me elämme sellaista aikaa, tämä lopun aikaa, nämä on ihan viimeisiä sekunteja, ennen kuin Jeesus tulee. Niin vielä tulee tapahtumaan se, että tulee naittomuuden ihminen, Raamatussa nimittää. Ja siinä oikeastaan paljastuu ihmisiä, siinä vaiheessa paljastuu kaksi ihmisryhmää. On ihmisiä, jotka vain edelleenkin haluavat palvella Israelia. Ja hänen poikansa Jeesusta Kristusta. Ja on ihmisiä, jotka lopulta päättävät antaa palvelun ja arvostuksen antikristukselle, laittomuuden ihmiselle. Aivan kuten Jumala lähetti poikansa, että häntä palvottaisi ja sitä kautta Jumalakin saa kunnia, niin myös saatanalla on vastine tähän. Hän lähettää oman ihmisensä, laittomuuden ihmiseen, jolle tullaan antamaan valta. ja hänelle annetaan valvontaa kaikissa kansoissa. Ja me haluamme valita Israelin Jumalan. Hän on suuri, hän on aika todellinen Jumala. Me emme palvo mitään epäjumalle, emme palvo edes tätä viimeisenkään ajan antikrististä, kuka se onkaan, Jumala yksin sen tietää. Me valitsemme Jumalan, Raamatun Jumalan, halleluja. Eikö ole hienoa, että me saamme näin ylistää? Hän kehoittaa meitä, hän käskee meitä sinne ja me teemme sen ilolla. Ja kun me yhdessä ylistämme, mä uskon, että siinä jotakin ainutlaatuista asioita tapahtuu. Se on jotakin sellaista, mikä siunaa meitä. Se ei ole vain niin, että se tuottaa mielihyvää ja kunniaa meidän Jumalallemme. Vaan oikeasti, kun me täällä nostamme ylistyksemme ja kiitoksemme häntä kohti, niin se myös jollakin merkittävällä tavalla se siunaa meitäkin. Ei ole minulla ollut ainakaan minun ylistyshetkissä, missä todella Jumala on tullut siihen hetkeen. Ei ollut kertaakaan tilannetta, jossa olisi jotenkin lähtenyt siunautuneena, virkistyneenä, voimaantuneena, iloisempana, rauhaa omaavampana ja rakkautta omaavampana siitä ylistyshetkestä. Ei ole ollut kertaa, kun todella olemme kohdanneet ylistyksessä Herraa. Siksi se on niin meidän voimavaramme. Ja mä uskon vahvasti näin. Mä koen Pyhän Henkeä luitan sanoa, että saatana pyrkii myös meidänkin seurakunnasta riistämään tätä ylistystä pois. Koska se on voimavara meille. Se on meille todellinen voimavara uskon elämässä. Ja kun me otamme sen voimavaraksemme, ei pakotettuksi velvoitteeksi, vaan yhdeksi osaksi meidän elämämme, vaan todellakin sellaiseksi valtavaksi dynamoksi, energiapaikaksi, niin tiedättekö, alkaa ihmeellisiä asioita tapahtumaan. Ja miten me ylistämme? Tämä psalmi 95 paljastaa meille sitä, ihan tuo koko 11 jaetta. Me palvelemme, ylistämme. Mä mainitsin siitä, että meidän täytyy ja me saamme, ehkä väärin sanoa täytyy, me saamme ylistää yksin Herraa. Mutta erityisellä tavalla, kun sä luet psalmia, niin me ylistämme Jumalaa yhteisönä, seurakuntana. Kun sä luet täältä näitä kehotuksia, täällä sanotaan näin. Tulkaa hänen kasvojensa eteen, kohottakaa hänelle riemun huuto. Täällä mainitaan vielä muutkin kohdat. Tulkaa, kumartukaa maahan, polvistukaa me Herran eteen. Siis me, polvistukaa me, tulkaa. Siis puhutaan koko ajan monikossa. Eli kun me ylistämme Jumalaa, Jumalalla on aina ajatuksena, että Jumalan kansa tulee yhteen ja palvoo ja kiittää häntä yhdessä. Siksi on hieno juttu, että mekin tänä päivänä sunnuntaina ollaan täällä. Meillä on suuri etuoikeus palvoa ylistää meidän vapahtajamme Jeesusta yhdessä. Ja se on tärkeää, että me tulemme yhdessä palvomaan ylistämään. Miksi? Koska kenelläkään meillä ei ole sitä täyttä kuvaa tästä suuresta Jumalasta. Meille annettiin 4 evankeliumia, joka näyttää monipuolisen kuvan meidän Jeesuksesta. Samalla lailla täälläkin on ihmisiä, jotka näkevät hyvin vahvasti tietyn alueen ehkä, ja Jumala on ilmoittanut tietyn alueen itsestään. Ja kun hän tuo sen ylistyksen, niin hän tuo jotakin meidän yhteiseen ylistykseen, mitä minä esimerkiksi sen pystyn tuomaan. Katselen tässä Luitoa. Luito näkee kirkkaasti, meidän Jumalamme on juutalainen. Hän on Jeesus Kristus, joka otti juutalaisen miehen kehoon ja tuli juutalaiseksi. Hän tuo vahvasti sitä puolta näkemystä meidän Jumalastamme, että se pysyy rikkaana. Joku toinen tuo taas toisenlaisen kuvan meidän Jumalastamme. Ja kun me yhdessä tuomme tämän ylistyksen, se on rikasta ja runsasta. Eikö se ole mahtavaa, miten Jumala tämä suhtautuu? Että ei vaan me yksin katsota sieltä yhdeltä puolelta Jumalaa ja ylistetään, vaan joku tuo sinun elämääsi, kun hän tuo vähän toisenlaista näkökulmaa. Jumala on pyhä, Jumala on rakkaus, Jumala on hyvä, hän on oikeudenmukainen, monia puolia. Ja joku näkee sen ehkä rikkaammin jonkun puolen kuin sinä. Tämä on mahtavaa. Yhdessä ylistämme. Totuudessa ylistämme. Kun me katsomme noita 11 jaetta, niin huomaatko, että psalmin kirjoittaja, hän koko ajan pysyy siinä, kun hän alkaa ylistämään Jumalaa, mitä on kirjoitettu. Siis hän ylistää Jumalaa luojana, kumartukamme luojamme eteen. Hän on meidän Jumalamme. Hän teki vuoret, hänen kädessään on maa, laakso, syvyyden. Mistä hän saa kaiken tämän tiedon? Hän saa sen kaiken tiedon pyhistä kirjoituksista, jotka on kirjoitettu jo aiemmin kuin Salmin kirjoittaja kirjoitti. Me tiedämme, että Jumalan mies Mooses ilmoitti meille, että tämä Israelin Jumala loi taivaan ja maan ja kaikki mitä niissä on. Ja siksi tätä suurta Jumalaa voimme ylistää. Siis kaikki meidän ylistyksemme täytyy pohjata toisin sanoen siihen totuuteen, joka on tässä Raamatussa. Kun me yhdessä tulemme ylistämään, niin tämä on aika turvallista täällä ylistää Herra. Kun me tiedämme, että olemme samaa mieltä asiasta, mitä Raamattu on. Meillä on ihan sama ajatus, että Jumala on tällainen, mitä Raamattu on. Hän on anteeksi antava Jumala. Hän on meidän syntiemme sovittaja. Hän nousi kolmantena päivänä kuolleista. Hän hallitsee kaikkea taivasta ja maata. Ja me kaikki voimme sanoa aamen. Koska me palvomme ylistämme Jumalaa totuudessa. Ja hänen sanansa on totuus. Siksi tämä on myös mahtava asia, kun me tulemme yhteen, niin me voimme myös kokea jo aika ainutlaatuisella tavalla sen ylistämisen, kun Jumala on meille ilmoittanut samat asiat ja totuudet. Ja ne eivät muutu. Kiitos Jumalalle siitä. Ja mä ajattelisin näin, että jos nyt me lähtisimme tästä jonkunlaisen retkeen, tekisimme vaikka mormonien valtakunnan salin tai Jehovan todistelua, emme pystyisi siellä ehkä heidän kanssaan rukoilemaan. Ei meitä yhdistäisi samaan Jumalan henki, koska heidän Jumalansa ei ole totuudenmukainen Jumala. Heidän Jumalansa on aivan erilainen Jumala. Se on siellä osa totuutta, mutta on paljon mielikuvituksen tuomaa tai jonkun toisen väärän ilmoituksen tuomaa asiaa Jumalasta. Ja siksi me emme voi totuudessa heidän kanssaan koskaan ylistää Jumalaa. Mutta meillä, joilla on Raamattu ja me uskomme tämän Raamatun Jumalaan, me voimme totuudessa. Aivan kuten Salmi kirjoittaa sanoa. Hän koko ajan pohjaa ylistyksensä Jumalan totuuteen. Ja niin meidänkin tulee. Kun sinä ylistät Jumalaa totuudessa, ja me tiedämme lopullinen totuus on Jeesus. Jeesus sanoo, minä olen totuus. Ainoa totuus. Todellinen totuus. Niin silloin me olemme hyvällä pohjalla. Ja me tiedämme, että ylistys otetaan vastaan. Ylistys otetaan vastaan. Meidän tulee myös ylistää, miten me sen teemme. Jos me yhdessä teemme ja me totuudessa teemme, me myös teemme sen hengessä. Tässä salmissa sanotaan, tulkaa hänen kasvojensa eteen. Tiedätkö, me olemme nyt tulleet Jeesuksen kasvojen eteen. Mutta me emme näe täällä hänen kasvojensa kirjaimellisesti. Hän on isän oikealla puolella. Mutta me olemme silti hänen kasvonsa edessä. Siksi me täällä päätä palvomme ja ylistämme hengessä. Jumalan henki on tullut tähän keskuuteemme. Jumalan henki, joka asuu meissä, saa meidät ylistämään ja kiittämään häntä. Kun mä luin Luukkaan evankeliumista kahdesta Jumalan ihmisestä, Sakariasta ja Elisabetista. Te muistatte nämä. Tämä Sakarias oli pappismiehiä. Ja he palvelivat Jumalaa pyhyydessä ja olivat hurskaita ihmisiä. Mitä sanotaan heistä, kun Jumalan henki tuli heidän yllensä? Molemmille mainitaan erikseen, että pyhänkin tuli heidän yllensä. Mitä sanotaan? He alkoivat ylistämään Jumalaa. Tiedätkö, mä oon aivan varma siitä, että jos nyt kävisi sellainen, että pyhänkin aivan erityisellä tavalla tulisi meidän jokaisen ylle, me alkaisimme ylistämään Jumalaa. Koska tämä henki ohjaa meidän katsomaan Jumalaa, Jeesusta, Kristusta. Ja kun hän meille kirkastaa, tuo pyhä henki, joka ohjaa aina totuuteen, kirkastaa Kristusta. Hän näyttää meille sen kirkkaasti, niin me palvomme tätä Jeesusta. Se tulee ihan spontaanisti automaattisesti. Mutta tämä on tärkeä asia, tulla hänen kasvonsa eteen. Psalmissa 51 Daavidin sanoi, että älä heitä minua pois kasvoisi edestä, kun hän oli vanha. Ja sitten hän heti jatkaa, äläkä ota pyhää henkeä sen pois minusta. Eli huomaatte, olla kasvojen edessä, se tarkoittaa jollakinlaisen liittyy henkeä. Olla ilman pyhää henkeä ei voi olla hänen kasvonsa edessä. Eli on tärkeää, että meillä on pyhä henki täällä keskellä. Me tiedämme, että hän on täällä, kun me olemme Jeesuksen nimessä koolla. Ja siinä ei ole kysymys mistään tunteesta, vaan todellisuudesta, mikä Jumala on luvannut. Ja siksi, kun tänään me haluamme tässä loppuhetkessä, me kiitämme ja ylistämme ja rukoilemme Herraa, niin on niin suuren muista tietää, että hän ei jättänyt meitä tässä yksin yrittämään, vaan hän antoi meille pyhän henken. Ja pyhä henki on se, joka meitä ja meidän sisäistä henkeämme innoittaa ylistämään ja palvelemaan ja kiittämään Herraa. Ja silloin tapahtuu aina ihania asioita meissä ja meidän ympärillä. Jeesus itse sanoi, että Isä etsii todellisia palvoja, jotka palvovat hengessä ja totuudessa. Siis se sana meillä on rukoilla, mutta itse asiassa se tarkoittaa palvomista, ylistämistä. Ja jos ihan tarkkaan käännöksen ottaa, niin arkaan, se tarkoittaa suutelemista, suudella kädellä. Tai kun koira esimerkiksi nuolee isäntänsä kättä. Mielestäni siinä on aika voimakas kuva siitä, miten me ihailemme, miten me palvomme. Me, jotka olemme pieniä, mutta aina valtavan suuri. Halleluja. Tämä on ihmeellistä. Lopuksi, miten me myös voimme ylistää? Henki totuus yhdessä, mutta evankeliumin tuomassa rauhassa. Että mietit, että miksi mä luin nämä viimeiset jakeet, jos puhutaan merivään metten kapinoinnista ja siitä, että älkää paaduttako sydämiänne, niin kuin teitte joskus silloin, ja ette pääse lepoon. Nimittäin minä ajattelen, että hebrealaiskirje 3. luvussa ja 4. luvussa käsittelee juuri tätä lepoa. Ja puhuu siitä, että jos Israelin kansa olisi päässyt lepoon silloin, kun he menivät Kanaanin maahan, niin psalmissa sitä ei oltaisi uudelleen uudistettu ja sanottu, aivan kuin se olisi tulevaisuudessa tai nyt hetkessä. Eli tässä puhutaan jostakin syvemmästä ja paljon ihmeellisemmästä asiasta. Tässä puhutaan todellisesta hengellisestä levosta, mikä voi ihmiselle tulla. Ja se hengellinen lepo voi vain ainoastaan tulla niille, jotka ovat Jeesuksen omia. Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni, kaikki työntekijät raskaantumat, niin minä annan minkä. Levo. Siis lepo. Lepo tulee Jeesuksessa. Minä haluaisin sanoa, että silloin kun minä en tuntenut Jeesusta Kristusta, eli 20 vuotta sitten, niin minä yritin kovasti kelvata Jumalaa. Mä yritin elää hyvää elämää, olin koko ajan epävarma omasta pelastuksestani ja taitospaikastani. Minä tein kovasti työtä. Minä paljon olin raskautettu sen asian kanssa, kun en ollut varma, riitänkö, kelpaanko, onko tarpeeksi. Mutta siinä hetkessä, kun Jeesus Kristus tuli ja ilmaisi itsensä minulle, niin mahtava asia tapahtui. Tietysti se on se asia, että minun ei tarvitsekaan itse yrittää, vaan minä voin ottaa vastaan evankeliumin, jossa minulle sanotaan, kaikki on täytetty. Se velkasitero on maksettu. Seurakunta, velkamme on maksettu. Ja kun on maksettu, niin silloin loppuu työnteko. Ja automaatio tästä on kiittäminen ylistä. Ei tarvitse kenellekään, joka on päässyt lepoon Herrassa, ei tarvitse kenellekään sanoa, että kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minun saa pyhä minä. Koska me tiedämme, että nyt Herra ansaitsee sen kunnia ja kiitoksen, koska hän on pelastanut minua. Minun ei tarvitse tehdä työtä ja yrittää, vaan minä olen saanut ottaa vastaan tämän lahjan. Ja siitä nousee se kiitollisuus, siitä nousee ylistys ja se palvonta Jumalalle, mikä hänelle kuuluu meidän elämässämme. Tänä päivänä, kun ajattelen eri uskontoja, niin tiedän, että monet uskonnot pelkäävät Jumalaa. He tekevät ja suorittavat palvontaa ja rukousta sen tähden, että heitä oikeasti pelottaa. Siellä on monesti pelko taustalla, se yrittäminen kertoo. Mutta kun me tulemme yhteen, niin mä luulen, että ei kukaan tänne tullut sen takia, että pelotti. Vaan me haluttiin tulla. Me haluttiin tulla kohtaamaan Jumalaa. Me haluttiin tulla yhdessä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Ja me haluttiin tulla häntä kiittämään yhdessä. Eikä kukaan pakottanut, vaan me oikeasti haluttiin sitä. Tämä voi vain saada se, että meillä on rauha Jeesuksessa. Että evankeliumi on tuonut sinun minun sydämeen rauha. Ja sieltä alkaa nousta se kiitos, se halu tulla yhteen. Se halu oppia tuntemaan tätä totuutta, joka on Jeesuksessa. Mä haluan tähän loppuun vielä lukea sinulle psalmista, toisesta psalmista. Tämä on ihana kohda ja olkoon tämä sinua innoittamassa, ylistämään, kiittämään omassa elämässäsi Herra Jeesusta. Ja mutta myös kun tänne tulee yhdessä, niin ole rohkea kiittämään, antamaan se sun oma äänesi siihen yhteiseen ylistykseen. Että Herra rakastaa kuulla sinun ylistämistä ja kiittämistä ihan suuresti. Hän rakastaa kuulla. Ja joskus mulla on niin ihana, kun mä tiedän, että ei meillä kaikilla ole laulua, ne toisilla on hyvä laulua, ne toisilla ei. Mä oon joskus aivan siunaannut siitä, kun mä muutaman kerran ollut jossakin kokouksissa, jossa joku on laulannut sillä vähän huonommalla äänellä, että se on mennyt vähän nuotin vierestä. Mutta mitä mä tein? Mä laulun koko sydämestään Jeesuksen. Se on riittänyt. Mä oon iloinen, että hän on tehnyt sen. Mä oon niin iloinen siitä, koska Jumala rakastaa, hän tahtoo kuulla meidän jokaisen ylistävän häntä. Psalmissa 103 sanotaan näin ensimmäisen 5 jaetta. Ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki, mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöitynyt armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi niin kuin kotka. Halleluja. Ylistä Herraa minun sieluni. Ylistä Jumalan kansa, sillä hän on armollinen. Amen.